This is right.
Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Policija je spremna da pomogne hrvatskim kolegama u rešavanju slučaja Pukanić, izjavio direktor policije Srbije Milorad Veljović. Službenik subotičke policije uhapšen zbog krijumčarenja ljudi. Alpina Porne odustaje od tendera za autoput Horgoš-Požega. Dalaj Lama odustaje od pregovora sa Pekingom. U Beogradu trenutno 16 stepeni, tokom dana oblačno, maksimalna temperatura 15 stepeni, a uveče razvedravanje. A gost pres kluba je Jelena Vlajković, profesorka psihologije na Beogradskom univerzitetu. Protekle nedelje sahranjen je maloletnik koga je ubio njegov vršnjak, a takođe u jednoj srednjoj školi na čas upala dvojica dečaka koja su svog vršnjaka udarala kamenom po glavi. Otkud toliko nasilja među mladim ljudima koji nisu bili veliki, odnosno bili su i su više mali, da bi zapamtili nasilje iz ratnih 90. godina?
Nasilje i tekako ima svoje neke početke u jednoj brutalizaciji svakodnevnog života u tom svakodnevnom životu su ovi mladi ljudi odrastali. Prema tome, ovo nasilje i sklonost nasilju stvarala se godinama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. Direktor policije Srbije Milorad Veljević izjavio je sinoć Hrvatskoj televiziji da srpska policija nema nikakve informacije vezane za ubistvo Ive Pukanića. Veljević je dodao da to nikako ne znači da policija Srbije neće pružiti svu pomoć hrvatskim kolegama u ovom slučaju. Hrvatska televizija prenela je da je u centralu Zagrebačke policije sinoć stigao luksuzni automobil beogradskih tablica u pratnji hrvatske policije, za koji se pretpostavlja da je dovezao srpske kriminologe koji bi mogli da pomognu u rešavanju ubistva Pukanića. Novinar i suvlasnik hrvatskog nedeljnika Nacionala Ivo Pukanić i šef marketinga tog lista Niko Franić poginuli su četvrtak uveče od eksplozije bombe podmetnute kraj Pukanićevog automobila parkiranog u dvorištu redakcije Nacionala u samom centru Zagreba. O ovoj temi vratit ćemo se nešto kasnije. Ostajemo i dalje kod policije. Službenik subotičke policije Nebojša Vojnović uhapšen je zbog krijumčarenja 18 albanskih i makedonskih državljana za naknadu od 3600 evra, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako je navedeno, u okviru ove akcije subotička policija je pronašla 22 osobe, državljane Albanije i Makedonije, koji su u različito vreme ilegalno ušli u Srbiju sa ciljem da dođu do zemalja Evropske unije. Vojnić iznemljenim kombijem prevezuje albanske i makedonske državljane od Subotice do granice sa Mađarskom, koje je na granici preuzeo za sada nepoznato lice. Organizator prebacivanja ilegalnih migranata u Srbiju bio je Recep Alijaj, dok je Dejan Tikvicki organizovao smeštaj u iznemljenim objektu u Subotici po ceni od 10 evra dnevno po osobi. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Cameron Manter ocenio intervju Novostima da rukovodstvo Srbije ima razumevanja za ulogu misije Evropske unije na Kosovu. Manter očekuje da će u nekom momentu u budućnosti biti načina da se u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija stavi do znanja da je to u skladu sa rezolucijom 1244. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija vodi ovaj proces na način za koji verujemo da će dovesti do mirnog razrešenja misije Euleksa na Kosovu. Verujemo da će rukovodstvo Srbije imati razumevanje za ulogu Euleksa i uvereni smo da će u nekom momentu u budućnosti biti načina da se u Savetu bezbednosti stavi do znanja da je to u skladu sa rezolucijom 1244, rekao je Manter. Razgovori o sporazumnom raskidu koncesije za autoput Horgoš-Požega sa austrijskom španskom kompanijom Alpina Por nastavit će se sledeće sedmice u vladi Srbije, prenela je Radio Televizija Srbije. Kako prenosi RTS, koncesionar ne odustaje od tendera za autoput Horgoš-Požega, ali traži da mu se vrati garancija od 10 miliona evra, a zbog dela urađenog projektne dokumentacije nadoknadi 1 milion i 800 evra i dodatni troškovi. Početak suđenja predsjedniku organizacije Familija srpskih navijača Vladici Simonoviću, koji se tereti za ugrožavanje sigurnosti predsjednika Srbije Borisa Tadića, zakazan je za četvrtak, rekao je agenciji Beta portparol četvrtog opštinskog suda Zoran Tejić. Tejić je kazao da je suđenje zakazano za 9 časova u četvrtom opštinskom sudu, a okrivljeni se tereti i za ugrožavanje bezbednosti potpredsjednika vlade Božidara Đelića. Simonoviću će se suditi kao predsjednik organizacije koja se tereti da je 2. maja nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom oblepila Beograd plakatama sa fotografijama Tadića i Đelića na kojima je pisalo državni neprijatelj. Za to krivično delo zaprećena je kazna do 3 godine zatvora. Jedno podsjećanje za kraj bloka vesti iz zemlje. Letnje računanje vremena završeno je sinoć, pomeranjem časovnika 1 sat unazad, satove jutro su 3 ujutro trebalo je vratiti 1 čas unazad. Inače, letnje računanje vremena traje u većem delu severne hemisfere od posljednjeg vikenda marta do posljednjeg vikenda oktobra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I prevesti iz sveta, idemo na kratko do Hrvatske. Portparol načelnika hrvatske policije Krunoslav Borovec objavio je 2 crteža osumnjičenih za atentat na novinara Ivu Pukanića. On je objasnio da između 2 fotorobarta postoji mala neznatna razlika jer su nastala na osnovu informacije iz 2 različita izvora. Načinjena su 2 fotorobota među kojima postoje manje razlike. Smatramo da je reč o istoj osobi jer se opisi u bitnim delovima poklapaju i oba muškarca imaju iste crte, rekao je Borovec na konferenciji za štampu. Prema ovom opisu reči o muškarcu mršavije građe visokom oko 180 cm koji je na glavi nosio radničku kapu crne ili tamne boje. Bio je neobrijan s bradom starom 5 do 6 dana. Ima tamne oči, kestenjaste boje, bio je bučen u gornji deo trenerke i njegovi opšti izgled je podsjećao na izgled radnika. Prema drugom opisu reči o muškarcu starosti 35 do 36 godina, vitke građe visokom oko 195 cm, tamne kraće kose, s većim kukastim nosem. Na glavi je nosio kapu crne boje, a bio je obučen u šuškavac tamno-plave boje. Borovec je rekao da su oba fotorobota načinjena na osnovu informacija koje je policija prikupila od građana i da su opisi mogućeg ubice već poslati svim policijskim stanicama u Hrvatskoj.
Policija niti jednu opciju nije isključila, ali obzirom na težinu, na način izvršenja ovog kaznenog djela i na sve okolnosti koje su svima vama dobro poznate, za realno očekivati da se radi o skupini počinitelja.
Portparol načelnika hrvatske policije Krunoslav Borovec. I sada nekoliko vesti iz sveta. Tibetanski duhovni vođa u egzilu Dalai Lama izjavio je danas da je odustao od daljih napora u pokušajima da ubedi kineske vlasti da omoguće veću autonomiju Tibeta u okviru Kine. Dalai Lama je kazao da će od Tibetanaca tražiti da sami odluče kako će u buduće razgovarati sa Pekingom i dodao da je on od toga odustao. Iskreno sam se zalagao za srednji put u pregovorima sa Kinom, ali nije bilo nikakvih pozitivnih pomaka u tome sa kineske strane, rekao je Dalai Lama u govoru na tibetanskom koji je održao u gradu Dharamsali na severu Indije, koji je njegovo sedište u egzilu. Najmanje 41 osoba je stradala, 31 nestala u poplavama koje su pogodile jugoistočne oblasti Jemena posle snažnih kiša. Predsjednik Jemena Ali Abdullah Saleh izjavio je da je oko 1700 domova uništeno u poplavama, zbog čega je više stotina porodica moralo da napusti svoje kuće u provincijama Kardamot i Mahra. Jemenske vlasti proglasile su na jugoistoku zemlje vanredno stanje, a smatra se da su poplave, koje su nastale za posljednjih 30 sati, najgore u istoriji te države. Sinod katoličke biskupije danas je ocenio da Rimokatolička crkva treba da nastavi dalji razgovor sa islamom sa težištem na ljudskim pravima žena. U tom dijalogu sinod insistira na značaju poštovanja života, ljudskih prava i prava žena, navodi se u zaključcima sinoda koji sutra završava zasedanje koje je počelo 5. oktobra. U zaključcima sinoda katoličkih biskupa navodi se da su reciprocitet i sloboda veroispovesti važne teme dijaloga sa islamom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je dr. Jelena Vlajković, profesorka psihologije na Beogradskom univerzitetu. Gospođo Vlajković, evo videli smo protekle nedelje, sahranjen je maloletnik koga su ubili njegovi vršnjaci. Zatim, dva maloletnika ušla su na čas u jednoj školi u unutrašnjosti, prišli dečaku koji im je nešto skrivio i udarali ga kamenom po glavu, krv je pljuštala na sve strane, dečko na sreću nije ozbiljnije povređen. Kako tumačite to nasilje među maloletnicima? Mnogi kažu pa ratovi koje smo imali, ali to su deca koja ne pamte ratove.
Zaista je problem koji ste pokrenuli danas veoma, veoma aktuelan i to nije problem od prošle nedelje. Praktično sa povećanim nasiljem suočava se ovo naše društvo, se suočava unazad već nekoliko godina. Posebno je brutalne obračune među maloletnicima, gde evo vidimo da maloletnici praktično ulaze u učionice i napadaju učenike. Ono što je za mene bilo prosto neverovato, to je da je ta grupica, mislim da ih je bilo trojica, kada su, to sam čula na televiziji, kada su ušli u odelenje, oni su rekli dobar dan ili dobro jutro, profesorka. Znači, vrlo uljudno javili su se, ušli i počeli u stvari masakr nad tim dečakom. Naravno, svi moramo se zapitamo čemu se to radi, a našto treba se zapitamo šta nam valja činiti. Ono što je moj utisak, i to ne od juče, nego unazad nekoliko godina, to je da ovo društvo nije spremno da se suoči sa ovim problemom koje dobija sve ozbiljnije i ozbiljnije razmere. I da je spremno da se suoči, tada bi različiti faktori na svim nivoima, tu ne govorim samo o stručnjacima, nego govorim i o pravosuđu, govorim o svim društvenim, s policiji. Jer ko se danas bavi prevencijom nasilja? Bave se nevladine organizacije koje se tim problemom bave dok postoji projekat koji finansira neki donator. Ali znate šta je muka sa većinom preventivnih projekata? Mi smo jako nestrpljivi ljudi, jedna nacija nestrpljiva koja hoće rezultate odmah. Mene je pre nekoliko dana povodom ovakvih događaja jedan novinar dosta onako, rekla bih, zlobno zapitao kako to da u jednoj školi gde se sprovodi program UNICEF-ov škola bez nasilja, da se pojavljuje nasilje. Znate, nasilje se nije u školama i među vršnjacima stvorilo od juče. Nasilje se stvaralo godinama i nasilje itekako ima svoje neke početke u jednoj brutalizaciji svakodnevnog života u tom svakodnevnom životu su ovi mladi ljudi odrastali. Prema tome, ovo nasilje i sklonost nasilju stvarala se godinama. Ne može jedan preventivni program da daje lake i brze rezultate. Jer kroz fenomen nasilja, u stvari se suočavamo sa mnogo dubljim i ozbiljnijim stvarima. Izgleda apsurdno kad kažem dubljim i ozbiljnijim, ali te dublje i ozbiljnije stvari su urušavanje jednog sistema vrednosti koje postoji u društvu. Urušavanje vaspitnih modela koje postoje u porodici. Urušavanje škola kao institucija. Prema tome, ovo je samo ovo čemu prisustujemo, ono čemu čitamo, to je vrh ledenog brega.
Ali inače, u ovoj populaciji s kojom vi imate direktan kontakt, a to su studenti, toga imam utisak nema.
Nema, zato što se tu nema fizičkog nasilja. Postoje različite druge vrste nasilja, znate. Ali to nisu toliko očigledni oblici nasilja. Ono što se primećuje, to je da se mladi ljudi ne druže na način na koji su družili pre 20 godina. Da, međutim, to naravno ne možemo govoriti da je reč o nasilju. Kad je reč o studentima, studenti predstavljaju jedan uzorak ljudi, mladih ljudi koji žele da se obrazuju, koji žele, prosto ne možemo na osnovu toga da tvrdimo da ne postoji nasilje. Drugo su godine tih mladih ljudi, godine kada se već izlaze polako iz adolescencije, stiču određeni stepen zrelosti. To je prosto jedna, da tako kažem, elitna grupa mladih ljudi, na osnovu toga ne možemo da izvlačimo neke zaključke.
A dobro, je li ima neke sličnosti između toga što se recimo u Americi s vremena na vreme desi da neko upadne u razred, pobije pola razreda, ili u Finskoj, što je nedavno bilo, da je mladić pobio opet nekoliko svojih vršnjaka? Ima li sličnosti neke, mada su te zemlje i ekonomski i politički i u svakom drugom pogledu različite od nas?
Pa ja mislim da i tekako ima. Jer ako treba neko da se označi početak 21. veka jednom rečenicom, to je bilo, po meni bi to bilo da je ovo vek nasilja. Znate, pogledajte filmove na televiziji. Pa vi nemate, uveče kad upalite televizor, vi nemate ni jedan film u kome nema scena nasilja. Pogledajte video igrice. Jednom rečju, nasilje je onako ušlo u sve pore društva, bez obzira da li je ovdje na Balkanu ili u nekim razvijenim zemljama.
Ali mene uvek začudi kad pročitam neku takvu vest ili čujem, nikada nije devojčica, devojka, ta koja vrši nasilje, uglavnom su to muškarci.
Fizičko nasilje vrše muškarci, iako imamo ovdje nekoliko događaja koje pokazuju da svi devojčice mogu da vrše fizičko nasilje. Pa fizička staga je na strani muškarca. Devojčice su sklonije kad vrše nasilje da vrše takozvano emocionalno ili psihološko zlostavljanje, ogovaranje, omalovažavanje, sve ono što je svojstvenije osobama koje nemaju tu veću fizičku moć koju imaju dečaci.
A ja znam da vi imate čerku, ali kad bi imali sina koji su skloni, recimo, od devojčica da vrše nasilje, kako bi vi kao majka i kao psihološkinja, kako bi ga učili da ne bude nasilan?
Mislim da roditelji koji imaju mušku decu se nalaze u vrlo velikom problemu. S jedne strane, naravno, treba ga vaspitati da ne vrši nasilje, ali s druge strane ga treba i naučiti kako da se suprotstavi nasilju. Šta ako je on žrtva nasilja? Šta onda uraditi? Znate, mi mnoge stvari, meni su govorili profesori po srednjim školama, da im promaknu mnogi oblici nasilja koji su skriveni od oči, gde nema krvi, gde nema udaraca, ali ima dečaka, pa boga mi i devojčica, koji godinama imaju bol u stomaku kad odlaze u školu, jer ih čekaju njihovi zlostavljači, koji sistematski zlostavljaju na različite načine, izvrgavaju ruglu, ogovaraju, pa i ćuškaju i sve ono, čine mnoge stvari za koje profesori smatraju da spada u domen dečje igre.
Nestašluka.
Jeste, dečjih nestašluka.
Dobro, imamo mnogo nasilja i u porodici i recimo seksualno zlostavljanje. Maltene svaki treći dan imate da je otac seksualno zlostavljao svoje dete ili svoje pastorče. Je li toga bilo ranije pa se nije govorilo, nije pisalo, ili mislite da je i to produkt ovog vremena?
Ja mislim da je toga bilo i ranije, ali da je postojao tabu ćutanja prosto. O tome se nije govorilo. Porodica je bila neprikosnovena. Ja se sećam pre, pošto je to tako, dosta dugo pamtim, pre možda čak ima i 25 godina, prvi put na televiziji posle jednog filma se okupio jedan broj stručnjaka koji je govorio o incestu i o seksualnom zlostavljanju u porodici. To je vjerojatno bila i tema, koliko se sećam tog filma. Sutradan su sve novine bile prepune ove članaka, gde su se na stup srama stavljali ti stručnjaci, gde im se zameralo da prljaju srpsku čestitu srpsku porodicu i da takve stvari kod nas ne postoje. To naravno nije tačno. To postoji u svim porodicama, a izolovanost porodica, siromaštvo, neznanje, primitivizam i tako dalje pogoduju pojavi takvih oblika zlostavljanja.
Gošća Pres kluba je Jelena Vlajković, profesorka psihologije na Beogradskom univerzitetu.
Ova protekla nedelja je tipična i po studentskim protestima. Neko kaže studenti su u pravu, ogromne su školarine, jako mnogo plaćaju, na pojedinim fakultetima to ide i po 3000 evra u dinarima, naravno, za godinu. Da. A drugi kažu pa nisu ni studenti, svećke, studiraju beskrajno dugo, On to košta i državu. Šta vas kao profesorku najviše brine kada je to u pitanju?
Argumenti i jednih i drugih su potpuno stoje. Mislim, školarine su previsoke, ali s druge strane studenti su prosto navikli da lagodnije studiraju. Međutim, mislim da prosto univerzitetska javnost i ovo društvo ne govori o suštinskom problemu. Znate, mi smo ušli u jedan proces koji se zove bolonjski proces i reformisali smo programe u skladu sa takozvanom Bolonjom. Međutim, studiranje po tom sistemu zahteva tome kao srednja škola. To zahteva da studenti tokom godine postignu obaveznih 60 bodova i prelaze iz jedne u drugu godinu. Već prošle godine se pokazalo da naši studenti to ne mogu da postignu. Pa je snižen kriterijum, pa su se upisivali i odlazili na budžet studenti koji su praktično malo više od pola tih bodova, znači mislim da je bilo 38 ili 37 bodova postigli. Sada je nešto povišena ta granica.
To je 42, ja mislim.
Sad je 42, ali nije u tome problem. Problem je da svi sednemo i se zapitamo zašto naši studenti ne mogu da postignu 60 bodova. Znači da naši programi nisu dovoljno reformisani u skladu sa Bolonjom. Student mora da ima dovoljno vremena da spremi sve ti ispiti, imamo možda previše ispita, možda su ti ispiti kabasti, studenti to ne mogu prosto da postignu. I to je pravo pitanje o kojem treba da razgovaramo, a ne da li ćemo ih stavljati na budžet sa 42 ili 44 poena. Međutim, mislim da naš fakultet, univerzitet se jako teško menja, postoje otpori prema reformama tipa Bolonje i to dovodi u stvari do ove situacije gde se sad dolazimo u situaciju da se cenikamo i koliko para i koliko bodova, što u stvari usporava celokupan proces reforme.
Još jedna stvar je vrlo za mene intrigantna, a to je, imali smo sada dva skandala. Jedan je bio oko univerzijade, prvi čovek koji je za izgradnju tog univerzitetskog sela, koji za organizaciju svega toga, je sam se sa sobom potpisao ugovor, jer je on član i upravnog odbora, sam sa sobom potpisao ugovor, ako bude otpušten, da će da dobije pola miliona evra kao nadoknadu. I svi smo se zaprepasili, međutim, ja koliko sam saznala pre neki dan, u Americi to postoji, to se zove Golden Parašut, znači zlatni padobran. To menadžeri koji su sposobni, koji uposli vlasnik firme ili ne znam ko, ako bude otpušten, on ima pravo da dobije tu odštetu koja je verovatno i veća od ove. S druge strane imamo ovog čoveka koji je glavni čovek za gas sa naše strane, koji je kod nas primao platu od 3000 evra, kod Rusa primao platu jer i kod njih bio član tog upravnog odbora ili firme, 5000 evra, znači 8000 evra. E sad ovako, kad ste vi neka obična ličnost u ovom društvu i primate neku platu od 40 ili 45.000, šta kažete sebi? Ja sam jedna beda od sposobnosti, a evo šta su umešni, sposobni ljudi.
Pa slušajte, šta možete drugo sebi da kažete? Šta možete da kažete? Izuzev da, mislim, kad niste ljuti, onda možete da kažete da je društvo zaista nikakve kriterije, nikakvu kontrolu ne postavlja. Ko je taj čovek koji je na čelu tog univerzitetskog komiteta, sela ili ne znam kako se zove? Ko je njega postavio? Ko se složio sa takvim ugovorom? On je morao da bude postavljen od nekoga. Ovaj čovek koji prima 8000 eura, pa znate šta, ja sam na televiziji čula da je direktor politike prima 12.000 eura mesečno. To je rekao komentator politike, možda nije tačno. Ali u takvoj jednoj situaciji vi možete jedino da se osjećate, da o sebi ne mislite naravno najbolje, to možete da uradite, ili možete da odete na sajam knjiga pa da pogledate lepe knjige, da se radujete nekom danu ovo verovatno deluje kao demagogija, ali zaista da odete pored reke i da shvatite da će se ova prljavština jednog dana da ode, a da ovaj svet svako jutro nas obasija suncem i lepo se osjećamo. Nemate drugog izlaza.
Da, ali jako mnogo ima sveta koji se osjeća onemogućeno. Skoro sam čula jednu mamu čiji sin ima negde 38-9 godina i kaže, upoznao neke devojke, on se dopada devojkama, ali kad čuje da on živi sa mamom i tatom u istom stanu i da nema svoja kola i da mu plata nije bog zna kakva, kaže, neće ni da ga pogledaju.
Moguće, sasvim je moguće. To je jedno društvo, ranije smo ga zvali potrošački, možda opet možda tako se zove, koje uspostavlja neka svoja pravila. I vi ste, pošto se novac postavlja kao glavna vrednost, onda se vi osjećate ovaj manje vrednim kad tu osnovnu vrednost i vrhunsku vrednost ne možete postignete.
A šta bi ipak vi kao psiholog, kao profesorka psihologije sa toliko napisanih knjiga, tekstova, članaka, šta bi vi savjetovali tim ljudima koji nemaju mogućnosti, kako da se izbore sa tim svojim osjećanjem da nisu uspešni?
Pa ja bih prosto onako im savjetovala da nekako počnu o tome da razmišljaju da li je to zaista jedino merilo uspeha. Ja ne mislim da nije uspeh kad neki vešt čovek, tu ne mislim na ove koji potpisuju ugovore, ne mislim na varalice, nego mislim na stvarno sposobne ljude kojih neosporno ima, koji uspevaju da naprave neki veliki novac. Ali da li je to jedini cilj, da li ćemo se osjećati, osjećaćemo se sigurnije ako imamo novac, to je neosporno. Ali je pitanje da li će to nam osigura zadovoljstvo i sreću. Možda je moguće i pronaći neko osjećanje ispunjenosti i u nekim drugim sferama života.
Dobro, neka nam to bude neka uteha. Hvala vam lepo. Bila je ovo dr. Jelena Vlajković, profesorka psihologije na Beogradskom univerzitetu.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U okviru druge večeri 24. Beogradskog jazz festivala u sali Kolačeve zadužbine sinoć je nastupio kvartet italijanskog saksofoniste Stefana Di Battiste, jednog od najboljih evropskih tumača nasljeđa američkog džeza. U drugom delu koncerta, uz Marko Svalea, koji se ubraja u najslavnije autore autentičnog brazilskog zvuka i postavu odabranih muzičara, predvođenih pevačicom Vandom Sa, obeleženo je 50 godina bossa nove. Slušamo Stefana Di Battistu u numeri Your Romance.
Program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Policija je spremna da pomogne hrvatskim kolegama u rešavanju slučaja Pukanić, izjavio direktor policije Srbije Milorad Veljević. Službenik subotičke policije uhapšen zbog krijumčarenja ljudi. Alpina Porni odustaje od tendera za autoput Horgoš-Požega. Dalaj Lama odustaje od pregovora sa Pekingom. U Beogradu trenutno 11 stepeni, tokom dana oblačno, maksimalna temperatura 15 stepeni, a uveče razvedravanje. I bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.